Mana shu voqealardan so'ng shoh Xerxes Agagatlik Hamdat o'g'li Xomonni yuksaltirib, unga boshqa zodagonlardan ham yuqoriroq bo'lgan mansabni berdi. Assalomu alaykum. Muqaddas kalomda yozilgan shaxslar haqida suhbatimizni boshlar ekanmiz. Bugungi suhbatimiz Xudovand xalqiga yomonlik qilmoqchi bo'lgan Fors zodagonlaridan biri Xomon haqida bo'ladi. Xomon qandaydir ishlari bilan shohning e'tiboriga tushgan va saroydagi boshqa amaldorlardan yuqoriroq nomga ega bo'lgan shaxs bo'lgan. U shohning maslahatchisi bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Chunki muqaddas kalomda u haqida gap ketganda doim shohning yonida tasvirlanadi. Nima bo'lganda ham, bu odamning dunyoga va o'ziga bo'lgan fikrlari noto'g'ri bo'lgan. Xomonga o'xshash odamlarni hozir ham oramizda uchratish mumkin.
Xomon yuqori nomga ega shaxs bo'lgan. Saroy amaldorlari yonida Xomonning o'z taxtiravoniga o'tkazib, shahar aylantirishni va hamma unga ta'zim qilishini shoh buyurdi. Bu Xomon uchun juda sharafli holat edi. Hamma unga ta'zim qilganini ko'rish, shohning nazarida e'tiborli kishi bo'lish uni juda ham shishintirib yubordi. Ammo birgina Mordoxay ismli yahudiy unga ta'zim qilishdan bosh tortdi. Bu uning izzat nafsiga tegdi. Mordoxaydan o'ch olishni niyat qilib qo'ydi. Shon sharaf, shohning e'tibori uni haddan tashqari mag'rurlantirib yubordi. Shuning uchun ham qirol nomidan yahudiylarni mamlakatdan qirib yuborishni buyurdi. U shohni shunday aldab avradiki, natijada shoh Xomon qilayotgan ishlar to'g'ri deb bilib, shohlik muhrini unga ishonib topshirdi. Xomon esa shohning nomidan butun mamlakatga, shoh Xerxes qo'li ostida bo'lgan yerlar hokimliklariga yahudiylarni qirib yuborish haqida noma yubordi.
Shu bilan u Mordoxayning alamini olmoqchi bo'ldi. Xudo bu ishlarni boshqachasiga o'zgartirib yubordi. Shoh Xerxesning yangi malikasi Ester ham yahudiy ekanini Xomon bilmasdi. Shuning uchun ham Ester uyushtirgan ziyofatga shoh bilan birga bordi. Bu ziyofat ham uni shishintirib yubordi. Axir malika Ester boshqa saroy amaldorlarini emas, aynan Xomonni shoh bilan birga taklif qildi-da. Ziyofatdan so'ng Xomon uyiga borib, nimalar bo'lganini faxr bilan oila a'zolariga gapirib berdi. U do'stlarini, xotinini chaqirib maqtandi. Men boy badavlatman, o'g'illarim ham yetarli. Undan tashqari, shoh meni yuksaltirdi. Eng muhimi malika Esterning nazariga tushdim. U boshqalarni emas, yolg'iz meni shoh bilan birga ziyofatga taklif qildi. Uning so'zlaridan keyin do'stlari va xotini unga maslahat bera boshlashdi.
Ularning maslahati jo'yali ko'ringan, Xomon unga ta'zim qilmay, yahudiy Mordoxayni osish uchun 23 metrlik yog'och qoqtirdi. U tongda shohning oldiga borib, Mordoxayni osishga ruxsat so'ramoqchi edi. Ammo afsuski, ishlar chappasiga ketdi. Shoh malika Esterning yahudiy ekanini bilib, yahudiylarga va Mordoxayga yordam beradigan qaror chiqardi. Xomonning asl niyati fosh bo'lib, Mordoxay uchun qoqilgan 23 metrlik yog'ochga uning o'zi qoqildi. Xulosa shuki, bu dunyoda nimaiki sodir bo'lmasin, hammasi Xudoning irodasi bilan. Inson boyligiga, erishgan yutuqlariga va sharafga mast bo'lib, Xudovandni va oddiy inson ekanini unutmasin. Azizlar, Xomonga o'xshagan odamlar haqida bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling. Bu sayt sizga qiziqarli ma'lumotlarni berishga doimo tayyor.